Vítajte pri rádiách. Aj dnes vám chceme ponúknuť reláciu s vyznaniami hostí, ktorí pôsobia v rôznych oblastiach. Z nich sa dozvieme, ako sa darí podnikateľom z oboch strán slovensko-ukrajinskej hranice. Povieme si o tom, že na prehliadku umeleckej tvorivosti v Českých odrách chodia aj košickí stredoškoláci. Taktiež na vás v nasledujúcich minútach čaká veľmi oslovujúci príbeh o tom, ako sa dá z úplného dna odraziť smerom k Bohu. Priatelia trstenskej prírody, ktorých už z nášho vysielania poznáte, sa pustili do ďalších skrášľovacích prác. Taktiež nezaháľajú ani nadšenci histórie a tradícií v obci Hermanovce v Prešovskom okrese. Tí by v tomto roku chceli postaviť pútač pre turistov. Reláciu pre vás pripravili Jana Ondrejková, Jaroslav Fabian, Erny Murín a Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Podnikateľské svety na oboch stranách šengenskej slovensko-ukrajinskej hranice pomáha Centrum prvého kontaktu Michalovce. Organizácia však má za sebou už viac ako jednu dekádu života, na ktoré oblasti sa spočiatku zameriavala, nám priblížil jej riaditeľ Ľuboslav Závacký.
Centrum prvého kontaktu Michalovce je organizácia, ktorá vznikla v roku 2002 na podnet Ministerstva hospodárstva a miestnych samospráv. Sme jednou z 13 organizácií, ktoré v tomto období vznikli. Náš hlavný cieľ alebo úloha od začiatku fungovania bol pomôcť regiónom s najväčšou mierou nezamestnanosti, kde patríme aj my. A jednalo sa hlavne o pomoc nezamestnaným etapovať sa na trhu práce ako podnikateľ, po prípade podnikateľom uľahčiť im fungovanie a pomôcť im, povedzme, nejakou radou alebo v tom čase ešte aj financiami.
Ako sa vám darilo?
Začiatky boli ťažké, pretože začali sme činnosť, ktorú dovtedy nikto nerobil. Znamená, hľadali sme seba, hľadali sme podnikateľov, hľadali sme informácie, ktoré by sme mohli podať. A zároveň sme sa zdokonaľovali a snažili sa troška špecializovať sa na určitú oblasť a určité teritorium. Tým, že sme veľmi blízko ukrajinskej hranici, tak vlastne ako podnikatelia zo Slovenska sa čoraz častejšie obracali na nás s informáciou, či im nevieme podať nejaké informácie o Ukrajine, o možnosti podnikať na Ukrajine, poprípade niečo tam predávať alebo nakupovať. A vlastne to bol taký prvý impuls, kedy v roku 2005 sme my vstúpili osobne prvýkrát na ukrajinský trh. Našli sme, alebo hľadali sme partnerov vhodných, taktiež neziskovú organizáciu. Tu sme našli a napísali sme prvý projekt. Tento prvý projekt sa realizoval v roku 2006-2007. Bol to veľmi nesmelý, ale veľmi odvážny projekt. Volal sa Podpora podnikania naprieč hraniciam Slovensko-Ukrajina. Vtedy vlastne, ako sme prvýkrát podnikateľov po revolúcii viacerých dovedli na ukrajinský trh, ukázali sme, že tu žijú ľudia, ktorí podnikajú, ktorí majú záujem o spoluprácu so Západom ich. Na viac menej tento projekt, kým sa ukončil, tak nadviazalo sa v rámci tohto projektu niekoľko kontaktov a spoluprác, kde medzi takými skalnými spolupracovníkmi, ktorí vznikli na základe toho projektu, je vlastne aj spolupráca medzi médiami ukrajinskými a slovenskými, konkrétne televízia Zemplín z Michaloviec a štátna televízia TISA z Ukrajiny. V podstate my môžeme sa tak nesmelo pochváliť, že my sme krstní otcovia ich spolupráce, ktorá vlastne trvá už skoro 10 rokov. Na základe tohto projektu sme v ďalších kolách víziev v rokoch 2009-2013 vychádzali z poznatkov, ktoré sme získali a napísali sme ďalšie projekty, ktoré v podstate nadväzovali na skúsenosti prvého projektu, kde sme v prvom projekte ako sa snažili pomôcť sa už intenzívnejšie podnikateľom etablovať v susednej krajine a bolo to nie len tým, že sme im pomáhali sa stretnúť, že sme im pomáhali povedzme sa rozprávať, ale aj tým, že sme ich pripravovali na stretnutie s podnikateľmi z tej druhej krajiny, tú mentalitu, všetko toto, čo potrebujú vedieť, keď vstúpia do jednaní, aby povedzme neodradili svojho partnera. A máme pocit, že završením tohto projektu máme znova skúsenosti a informácie, ktoré budeme v budúcnosti sa snažiť nejako etablovať a využiť. Ale celá tá práca rokov 2005 až nejakých 2009 vyústila v tom, že sa na nás obrátili dva regióny, Iršavský a Ivano-Frankovský, s žiadosťou, či by sme nevytvorili nejaký spoločný projekt, v ktorom by informácie, ktoré sa podávajú podnikateľom na Slovensku, aby sa mohli transformovať aj na ukrajinskom trhu. To znamená, v rámci nášho najnovšieho projektu otvárame dve poradenské centrá na Ukrajine, centra prvého kontaktu, jedno v meste Iršava, druhé v meste Kolomia. Tieto dve centra budú spolupracovať so sieťou centier v rámci Slovenska a hlavná úloha je poskytnúť adekvátne informácie taktiež začínajúcim podnikateľom, podnikateľom, ktorí už na trhu sú a hlavne podnikateľom, ktorí by povedzme chceli začať spoluprácu s podnikateľmi zo Slovenska alebo z Európskej únie. Tento projekt bude trvať ešte do augusta roku 2015, kde v súčasnosti prebieha intenzívny tréning personálu týchto kancelárií a v letnom období budú aj priame stretnutia podnikateľov už za účasti nového personálu, aby v podstate aj v praxi sa oboznámili jednak so svojimi kolegami, jednak s problematikou podnikateľov, aby po ukončení projektu vedeli plynulo prejsť do tej poradenskej činnosti.
Líši sa nejako podnikateľské prostredie u nás na Slovensku a na Ukrajine?
Na Slovensku máme pocit, že to podnikateľské prostredie skôr ako keby sa chcelo ubíjať všetky možné vymoženosti alebo povedzme uľahčenia, ktoré v minulosti tu boli, máme pocit, že zmizli. A podnikatelia sa čoraz častejšie sťažujú, že táto klíma, ktorá je u nás na Slovensku, im nedovoluje plne rozvíjať svoje podnikateľské aktivity, ale skôr sa z nich stávajú nejakí úradníci. Skrátka ako ľudia, ktorí viac času venujú chodeniu po úradoch ako svojmu podnikateľskému úmyslu. Na Ukrajine situácia vyzerala veľmi sľubne. Žiaľ, táto doba, ktorá teraz prišla, úplne zmení a už aj zmenila celý prístup, všetko vlastne toto, čo sa tu začalo budovať, ale my veríme, že vojna skôr alebo neskôr skončí. A pokiaľ my dokončíme to, čo sme začali, tak vlastne ako naši kolegovia budú medzi prvými, ktorí týmto ľuďom po vojne budú môcť poradiť, ako sa zorientovať nielen na vlastnom trhu, ale aj na trhu susedných krajín. A v podstate už teraz vidíme troška úspech, lebo začíname priamo pomáhať ukrajinským výrobcom dostať sa na trh zatiaľ Slovenska a cez Slovensko už potom aj do Európskej únie.
Sú to výrobcovia akého druhu tovaru?
V súčasnosti intenzívne pomáhame výrobcom z potravinárskeho sektora. Prvý výrobca je firma, ktorá sa zaoberá zavaranou zeleninou a všetko to, čo ona produkuje, je eko. To znamená úplne bez chémie od pestovania týchto plodín až po to zavaranie. Je to firma, ktorá v rámci Ukrajiny je známa, pretože jej výrobky je možné kúpiť skoro vo všetkých reťazcoch, ktoré na Ukrajine sú. Dokonca aj u nás známe Metro sa rozhodlo pre túto firmu, aby svoje produkty, samozrejme pod značkou Aro, ktoré predáva Metro, aby mohlo dať Metro do svojej ponuky. To znamená, práve ako minulý týždeň boli zástupcovia tejto firmy u nás na Slovensku, kde s potenciálnym obchodným partnerom zo Slovenska prebiehali intenzívne jednania, ktoré práve ako by mohli tejto firme pomôcť dostať sa na trh nielen Slovenska, ale aj Čiech a dokonca aj na trh Chorvátska.
Sú nejaké ďalšie firmy, ktoré by chceli sa orientovať smerom na západ, teda na Slovensku a ďalších štátoch?
Áno, ďalšia firma taktiež z potravinárskej sféry je firma, ktorá intenzívne druhý rok má záujem dostať sa na európsky trh, ale v podstate až v tomto štádiu sa nám podarilo nájsť vhodného partnera pre nich. Je to firma, ktorá robí čajové pečivo a všetky druhy pečiv, ktoré síce poznáme aj u nás, ale ich receptúry a ich balenie a chute sú troška iné, ako sú naše. A práve v súčasnosti taktiež prebiehajú zatiaľ medzi majiteľmi a nami rozhovory o tom, čo je potrebné pripraviť na stretnutie s potenciálnym obchodným partnerom zo Slovenska. A tieto vlastne ako prípravy by v priebehu nejakých 2 týždňov mali byť ukončené a potom bude nasledovať znova stretnutie ukrajinského výrobcu so slovenským podnikateľom, ktorý práve ako bude vedieť tieto výrobky umiestniť na náš trh.
Majú záujem aj slovenskí podnikatelia pôsobiť na Ukrajine?
Slovenskí podnikatelia záujem majú, ale situácia je troška zvláštna. Oni sa hlavne v tejto situácii vyjadrujú asi tak. My by sme mali záujem niečo z Ukrajiny nakupovať, ale nech nám to dovezú na Slovensko. My tam nepôjdeme, lebo sa obávame. A tým pádom je to troška také zvláštnejšie, že v súčasnosti aj kvôli bezcolnému vývozu z Ukrajiny na Slovensko začína byť intenzívny záujem o produkciu vyrábanú na Ukrajine a bude záležať práve len od pripravenosti ukrajinských firiem, či budú mať jednak záujem a či povedzme budú ochotní akceptovať požiadavky európskeho trhu.
Vy ste vytvorili na pomoc týmto obom stranám aj webový portál Ukrajina.sk. Aké informácie sa tam nachádzajú?
Portál Ukrajina.sk sme vytvorili pred 3 rokmi. Na tomto portáli úplne ako náhodou asi pred 7 rokmi sa nám podarilo získať tú doménu Ukrajina.sk. Vtedy sme ešte nevedeli, ako budeme naplňať tú stránku, ktorá sa vytvorí, ale v súčasnosti na v tom portáli Ukrajina.sk sú informácie o Centre prvého kontaktu Michalovce, o našich aktivitách, plus sú tam informácie o projektoch, ktoré realizujeme my, ktoré realizujú naši partneri. A radi by sme, aby tento portál, keďže sa volá Ukrajina.sk, začal čoraz intenzívnejšie prinášať informácie o Ukrajine a z Ukrajiny, nielen z pohľadu nášho, keď máme nejaké aktivity na Ukrajine, ale aj z pohľadu Ukrajincov, ktorí by radi upozornili na nejaké podujatia, na nejaké zaujímavé atrakcie, ktoré tu majú, o ktorých my nevieme. Aj toto stretnutie, ktoré máme teraz v Mukačeve, slúžilo na to, aby sme porozprávali rozprávali sa aj so zástupcami médií z Ukrajiny, so zástupcami partnerských neziskových organizácií o tom, aby sa informácie nielen z Ukrajiny dostali na Slovensko, možno aj cez portál Ukrajina.sk, ale oni zase prejavili záujem o informácie, ktoré my prinášame našim slovenským podnikateľom a dohodli sme sa recipročne vymieňať informácie od nás budú na ich portáloch zverejňované a od nich budú u nás. Predpokladám, že sa nám tento úmysel podarí a táto stránka, ten náš portál, bude oživený práve o zaujímavé informácie z Ukrajiny, tak aby hoci kto bude mať záujem vstúpiť na ukrajinský trh, aj keď len ako turista, nie podnikateľ, aby si vedel vybrať to, čo je jeho srdcu blízke a myslíme si, že aj táto situácia, ktorá je teraz, veľmi by pomohlo, pokiaľ my ako turisti, pokiaľ my ako ľudia a blízki priatelia zo západnej strany hranice sme tu prišli a troška ich podporili aj morálne tým, že sme tu, že vidia, že pri nich stojíme a že nie sú sami.
V Drách sa opäť po roku stretnú stredoškoláci z cirkevných škôl, ktorí sa vo svojom voľnom čase venujú umeleckej tvorivosti. Tieto prehliadky umeleckých zručností mladých ľudí majú u našich západných susedov už viac ako 20-ročnú tradíciu. Na Slovensku sa do organizovania podobného podujatia pustila Katolícka stredná pedagogická škola svätých Cyrila a Metoda v Košiciach. A práve tá vyšle svojich študentov už o niekoľko dní do Čiech, aby reprezentovali túto cirkevnú školu. Sprevádzať ich bude hudobníčka a pedagogička školy Katarína Dzurová.
Po minulé roky sme chodili takže 8-9 ľudí naraz, ale toho roku sme sa rozhodli, že pôjdu len 3 žiačky našej školy. Jednou z nich je Simonka v podstate so svojím autorským čítaním. Už minulý rok mala vycestovať, ale žiaľ Bohu rodinné problémy jej nedovolili, aby mohla ísť s nami, tak preto prevzala vlastne tú recitáciu, to autorské čítanie naša Stanka. A toho roku už sa odhodlala, takže sa veľmi teší. Takže to bude jedna kategória, ktorej sa zúčastníme. Druhá kategória, v ktorej sa zúčastníme, je hra na hudobný nástroj. Tam bude účinkovať Baška, ktorá tiež sa vyjadrila, že hrá s nami aj v zbore. Bude účinkovať aj na našej prehliadke. Na našej prehliadke bude účinkovať s violončelistkou, s Monikou, ale v Čechách bude mať solovú hru na hudobný nástroj, bude hrať na húsliach. Zvolili sme si skladbu z filmu Schindlerov zoznam, takže tak trošku makáme, pretože je to troška náročné, ale verím, že to dáme, len keby troška viacej času na to bolo, ale verím, že sa nám to podarí dať aspoň do takej podoby a učesať to, aby to malo svoju úroveň. A tretia žiačka, ktorá nás zastúpi, je Ema Kovalčíková. Ona je z prvého ročníka, v podstate nevie, čo ju čaká, ale zároveň nevie ani, čo ju čaká tu, tak si to najskôr odskúša v Čechách ako účastníčka a potom si to pretransformuje ako medzi účastníkov do Košic k nám. Takže ona bude spievať.
Čo bude spievať?
Zvolila si pieseň, modernú pieseň The Power of Love. Ja neviem, či viem po anglicky vyslovovať, ale snáď som to vyslovila správne. Obdivujem ľudí, ktorí spievajú po anglicky. Ona v podstate navštevuje základnú umeleckú školu. Venuje sa spevu, má veľmi pekný hlas, tak sme sa rozhodli, že asi bude dobre, keď ju troška potiahneme. A veľmi zlaté sú tie decka, tak sa teším. Takže ideme štyri, bude to babská jazda, jedným autom, pospíme v spacačikoch, tak jak cudzí účastníci tu u nás v Košiciach, tak sa tešíme.
Boli práve časy vašou inšpiráciou, keď ste začali organizovať podobné podujatie aj tu v Košiciach?
V podstate áno. Ja som už spomínala, myslím, že keď sme rozbiehali ten prvý ročník, že mala som takúto myšlienku. V podstate som prišla za našim vedením školy a pozerali na mňa a keďže ja som to tak vychrlila, že bolo by dobré a že by to nebolo konzervatórium, ale že by to boli stredné školy, že to robia v rámci voľného času, tak v podstate mi bolo povedané, sme mladá škola, ešte chvíľu počkajme. Prvýkrát, keď sme sa zúčastnili v Odrách prehliadky, tak vtedy pán zastupca povedal, a budúci rok to robíme u nás v Košiciach. A ja mu hovorím, že no však pred dvoma rokmi som s tým prišla, len vy ste mi nerozumeli, že čo od vás chcem. On hovorí, nevadí, budeš to mať na starosti. Tak v podstate oni boli a zároveň sme ich aj poprosili, že či môžeme využiť ich skúsenosti, či sa môžeme ozvať, že potrebujeme pomoc v tom a v tom, ako to riešia oni, akým spôsobom by sme mohli postupovať pri riešení tejto úlohy alebo tejto, a sú veľmi ústretoví. Takže je to veľmi dobrá spolupráca aj z toho odborného hľadiska.
A je to taká zvláštnosť, že nie ste konzervatórium, ale stredná odborná škola a napriek tomu obsadíte tri kategórie umelecké. Toľko mladých ľudí má talent? Podľa vás?
Viac menej sú to deti, ktoré v tom vyrastajú. Až na to, že nevenujú sa tomu profesionálne. Pokračujú v tom kvôli tomu, že ich to baví. A je to úplne iná dimenzia, lebo keď človek to rieši odborne, na odbornej úrovni, tak je to len o tom. Ale toto je aj o tom. Áno, študujem niečo úplne iné, ale môžem sa venovať aj tomu, čo ma neskutočne baví, ale nie je to to, čomu by som sa chcela venovať celý život. Proste ma to naplňa a niečo mi to dáva. Takže áno, sú to talentované deti, aj keď je pravda, že pracuje sa s nimi oveľa náročnejšie, oveľa viacej im treba venovať, viacej času, aj keď občas je to tak, že už niekedy cez slzy si hovoríme, že urob to tak, asi nerozumieme, hej, lebo tým, že vlastne tam chýba tá profesionálna oblasť, ale vždy nakoniec dojdeme do toho správneho konca, aspoň myslím, aj keď je pravda, že tie výkony nie vždy sú na takej profesionálnej úrovni, ale presne o tom to je, že tie decká čo dokážu. Ale chvála Bohu, už minulý rok sa odborná porota vyjadrila, že dokázali by si predstaviť, že by s nejedným účastníkom stali na pódiu aj oni.
Ešte trošičku o tých Čechách, keby sme približili, koľko sa vás tam stretáva?
Oni pozývajú aj základné školy a zároveň aj základné umelecké školy. Je to už to vedenie, ale nie je to ešte to profesionálne, neviem akým spôsobom, že na to treba dozrieť, na tú profesionalitu. Takže majú tam určite viacej účastníkov. Netrúfam si povedať, že koľko účastníkov, ale približne majú toľko škôl ako my. My sme mali minulý rok 21 škôl. Je pravda, že v Čechách toľko cirkevných škôl nie je. U nich bolo minulý rok 25 škôl. Tak predpokladám, že ten počet sa tiež pohybuje. Keď pridáme aj tie základné školy, základné umelecké školy, 300-400 účastníkov a beží to u nich celý týždeň. Oni od pondelka až do piatka sa tomu venujú. Končí to v piatok ráno odchodom účastníkov.
To je tiež záťaž na organizáciu, na všetky.
Veľmi veľká záťaž a myslím si, že minulý rok presne sme zažili takú skúsenosť, lebo nakoľko som šofér, keď ideme do tých odier, tak som im povedala, že áno, v poriadku, pôjdeme, ale pôjdeme domov, až keď sa vyspíme. No ja ako šofér nesadnem za volant, pokiaľ som unavená, takže som povedala, že budeme spinkať a ráno pekne sadneme do auta a ideme do Košic, smer Košice, takže okolo jednej budeme v Košiciach. No a minulý rok som už vnímala na tých organizátoroch v Čechách, že väčšina tých účastníkov už podchádzala v štvrtok večer a doslova v piatok ráno už pred 8 už nás súrili, že oni už potrebujú upratovať a oni už chcú, lebo keď doupratujú tí žiaci, tak môžu ísť domov, pre nich to je voľný deň, lebo celý týždeň vlastne sú zaťažení a hlavne tí, ktorí sú na internáte. Bolo tak cítiť, že no ako sme radi, že ste tu, ale už choďte, lebo potrebujeme aj my ísť domov, takže tak asi už boli radi a vydýchli si, že už majú po všetkom.
Keď si človek uvedomí, že to všetko robia popri svojich povinnostiach pedagogických a školských, tak ako vy, aj oni.
Áno, presne, aj oni to robia presne popri všetkých povinnostiach, aj chystajú ten program. Je pravda, že musíme uznať, že Česi majú oveľa vyššiu úroveň, čo sa týka umenia. My nedokážeme až také výkony na Slovensku ako v Čechách, možno odvážnosť, čo hovorím teraz. A na základe tých výkonov, tých skúseností, že chodím aj do tých Čiech aj na Slovensku, vedia tomu dať taký väčší šmrnc. Tam deti ešte aj tým oblečením doslova reprezentujú tú školu. U nás často sa stáva, že musíme tie deti napomenúť. Nezabudni, ideš vystupovať, príď pekne oblečená, lebo ty prezentuješ tým pádom školu. U nich to je samozrejmosť. Tie deti prídu v najkrajších šatách, aké majú, spoločensky oblečené. Je veľmi cítiť to, že oni sa tomu umeniu venujú. A keď aj som bola minulý rok ubytovaná na internáte, tak ráno ma budil spev študentov. Sedeli na chodbe, na takých tulivákoch na internáte a spievali dvojtrojhlasne. Proste to bolo pre nich ako ranná rozcvička, alebo ja neviem. Ale bolo to také úžasné a milé prekvapenie, aj keď je pravda, že výhľad som mala na cintorín, tak majú postavenú školu, ale je to super. Ale ten spev, no niečo úžasné. U nás to chýba. Tí deti u nás žiaľ Bohu k tomu vedené nie sú.
Možno je to aj tým, že to teraz chýbalo také podujatie, taký festival, na ktorý by sa deti pripravovali a taktiež by aj chystali oblečenie. Nie celý svoj výzor. Možno tým, že ste začali robiť tieto podujatia, postupne sa takto vykryštalizujú ako mladí umelci.
No určite áno. Stále bojujeme prvý ročník, keď máme s kolegyňou zborový spev, aj keď je pravda, že už teraz ho máme len v rámci zaujímavého útvaru. Tak keď ideme na prvé vystúpenie, tak minimálne mesiac pred vystúpením im povieme, že decka, poprosíme vás čierne nohavice. To oni také nemajú. Hovorím, tak kúpite. Takže doslova musíme tie decka viesť aj k tomu, že oni musia zobrať aj nejakú inú farbu, jak dáku riflovinu alebo kadejaké iné farebné nohavice. Ale podarí sa nám to. A potom už po prvom vystúpení, po druhom, čierne nohavice? Áno, už je to samozrejmosť. Dovtedy, joj, to ja nechcem, a joj, to ja to nezoberiem, joj, to vyzerám, pozrite, jak vyzerám v tých čiernych nohaviciach. Je to pravda, ale čierna je vždy elegancia. Mohli by sme povedať, že aj biela, bo biela, čierna, no ale tak neviem, či by každý mal biele nohavice, takže ostávame pri tej klasickej čiernej a už hore potom doplňame farebným oblečením.
Kedy teda odchádzate do Čiech?
17. marca cestujeme, v obede o 1, aby sme do večera, do tej 8, tam v pohode aj zastavíme sa na večeru na ceste. No a dôjdeme tam večer o 8 alebo o 8:30 majú svätú omšu pre tých účastníkov, ktorí prichádzajú v daný deň. Tak verím, že to stihneme, aby už úplne od začiatku tie decka videli, že ako to beží. Oni vlastne majú nie takú zoznamovačku, jak my sme tu mali, že v rámci duchovnej oblasti, že my sme mali liturgiu slova, ale oni majú svätú omšu, deti tam spievajú a je to milé, lebo oni to majú zorganizované takým spôsobom, že napíšu do bulletinu, že hudobné nástroje so sebou. A teraz si predstavte, že prídu tam všetci s hudobnými nástrojmi, gitary a neviem koľko gitár a flauta a kade čo. Oni sú som to úžasní a začnú hrať pesničky, ktoré v podstate poznajú všetci po celých Čechách a spoločne hrajú tí ľudia, ktorí ak prišli, ak sa tam zišli a teraz ako im to príde. Je to v podstate úžasné.
Alma mater, vy páci, máte smelú Alma mater, chádzaš to pánky dolu, Alma mater, podobná studni. Boh nehrá, len som, tak nezabudni. Na tisíc líč kráčali v rade, na starca a muchy v jeho brade, na chlapčenské blúza tiché s Bohom, na leto, keď kopive je každý Bohom. Veli za sklom, na bielka krutosť, čo ľúbila som, na slamu bublinky lampiony, na starú lauru a na jej stony, na tých vidlí, čo kráčali v rade, na starca a muchy v jeho brade, na chlapčenské blúza tiché s Bohom, na leto, keď popíve je každý Bohom, na jeseň, keď dala som viet, čo nemali, nemali otázky na chladné deti, čo stratili vieru, na hlasný smiech pod holubicou mieru. Bez úzdy aj na ne, na čierno-bielo, čo ničí naše sane, na prsty pohári madam, na to, čo je bolo a bude, hádam, na kríku EKG, čo nemá plán, na múdrosť a jej 39 rán, tak na čo ešte pripijem, tak čo tam máte, keď chádzam do seba, do Alma Mater. Na jeseň, keď dala som čo nemali, nemali otázky na chladné deti, čo stratili vieru, na hlasný smiech pod holubicou mieru, na chladné deti, čo stratili vieru.
Na začiatku bola túžba nájsť zmysel života, na konci ťažká závislosť od heroínu a rozbité medziľudské vzťahy. Keď sa zdalo, že všetko je stratené, našiel Boha. Prosil ho o pomoc a on ho vyslyšal. Dnes je pán Ivan Fink aktívnym členom Bratskej jednoty baptistov. Zo Srbska sa spolu s manželkou presťahoval na Slovensko. Tu pracuje, venuje sa aj misijnej činnosti a podáva svedectvo o veľkosti Božej lásky a milosrdenstva. Nahrávala s ním Jana Ondrejková.
Skoro každý dospievajúci človek sa dostane do štádia, kedy sa pýta, prečo je na svete a kam majú smerovať jeho kroky. Hľadá zmysel svojej existencie. Pán Ivan Fink nebol výnimkou. Pochádza zo Srbska. V čase jeho dospievania sa táto krajina zmietala v občianskej vojne, tak ako aj ďalšie štáty bývalej Jugoslávie. Otca nepoznal. Jeho rodičia sa rozviedli, keď bol ešte bábetko a žil spolu s matkou a starším bratom.
Hľadal som niečo, čoho sa viem uchopiť, o čo viem oprieť svoju budúcnosť, svoje nejak názory, na čo by som vedel založiť celý svoj život, existenciu. Predkladali sa mi nejaké možnosti ukončiť školu a založiť si rodinu a tak celé. Proste pre mňa to nebolo dostačujúce na to, aby som vedel povedať, aha, stojí to za to, to je celý zmysel života a tak to má byť. Že jednoducho dokončiť školu, založiť si rodinu, mať deti, ísť do dôchodku a proste niekto na konci vypne svetlo a koniec.
Ako študent gymnázia sa pán Ivan učil aj filozofiu. Od svojho uja, profesora filozofie, si požičal knihy rôznych autorov. Tie čítal a hľadal v nich odpovede na kľúčové životné otázky. Odkiaľ sme, kam ideme, čo je zmyslom života, existuje Boh a večný život.
Tým racionálnym uvažovaním som nenašiel odpovede na kľúčové životné otázky. Tak som sa rozhodol, že sa pokúsim nájsť si takéto odpovede na takéto otázky možno nejakým neracionálnym spôsobom, že si zmením svet s pomocou drog, alkoholu a tak ďalej. Tým, že som nemal nejaké absolútne hodnoty aj moje morálne hodnoty neexistovali. To znamená, že som sa nebránil rôznym hedonistickým požitkám. Čiže môj život sa zmenil na nočný život, na žurovanie, na alkohol, drogy, diskotéky, vzťahy s priateľkami, proste sexuálny život, jednoducho žiadne zábrany v tom smysle. A myslel som si, že možno tam nájdem niečo, nejaké odpovede na tie otázky, že proste prečo by život mal stať za to.
Pán Ivan čoskoro zistil, že to nebolo múdre rozhodnutie. Veľmi rýchlo sa stal závislým od drog. Ako 17-ročný si začal píchať heroín a užíval ho takmer každý deň ďalších 7 rokov spolu s inými návykovými látkami.
Počas tých 7 rokov som úplne stratil všetko, čo som v živote mal. Stratil som všetkých kamarátov, stratil som svoje zdravie kvôli tomu, že som užíval heroin intravenózne, som sa nakazil vírusom hepatitídy C. Finančne všetko, čo som mal doma, som predal. S tým svojim starším bratom som sa raz pobil. 2 roky sme sa vôbec nerozprávali. Matka moja ochorela z celej situácie. Veľakrát som išiel na liečenia, na neuropsychiatrii a lekári dokonca mi dávali 3 až 5 rokov života, to povedali moja matke, že proste s tým, čo berem, tie drogy, ktoré som vtedy bral v takomto množstve, že maximálne budem žiť od 3 do 5 rokov.
V tejto na prvý pohľad beznádejnej situácii nastal nečakaný obrat, ktorý pánovi Ivanovi zrejme zachránil život a pomohol mu nájsť odpovede na jeho otázky.
Na moje šťastie vtedy do Nového Sádu, kde som vtedy žil, v Srbsku, prišli kresťania s takým resocializačným programom, ktorý v svojej zásade má vieru Ježiša Krista. A je to náboženské resocializačné stredisko, kde ľudia majú možnosť modliť sa, čítať si Bibliu a jednoducho nájsť si vieru v Pána Ježiša Krista. A tá viera potom za výsledok má nový život. A ten nový život tým ľuďom aj priniesie vyslobodenie z drog, zo závislosti a tak ďalej, tak ďalej. Čiže ja som sa prvýkrát v takomto programe ocitol v roku 99. Mal som vtedy 24 rokov. Vtedy som prvýkrát počul, že Ježiš Krist žije, že nezomrel na kríži, ale že na tretí deň stal z mŕtvych. A že keď ho poprosím, že on môže prísť a môže mi dať ten nový život a že jednoducho ten nový život bude žiť v slobode. A ja som urobil takýto krok v jednej veľmi jednoduchej, krátkej modlitbe. Som odovzdal svoj život Pánu Ježišovi, poprosil som ho. Povedal som, že neviem, že či si, ale ak si, tak prosím ťa prídi a odpust mi moje hriechy, ja chcem nový život, ja už som na konci vlastných síl a chcem, ak naozaj si a existuješ, tak príď a daj mi ten nový život. Ale ja som ani nedokončil tú modlitbu, už som nejak padol na kolena a v plači som žasol nad tým, že naozaj Boh existuje vôbec a že ma miluje takého, aký som a že mi chce ten nový život dať a naozaj som tak cítil také uvoľnenie, ako keby nejaké bremeno spadlo z môjho srdca.
Pán Ivan hovorí, že Boh sa ho vtedy dotkol. Cítil odpustenie a ten pocit bol natoľko vyslobodzujúci, že na ne dodnes nemôže zabudnúť.
Takto začal môj kresťanský život a život s Bohom, že jednoducho som uveril toho dňa, keď som sa prvýkrát modlil. Potom som začal čítať Bibliu, aplikovať tie nejaké biblické príklady v svojom živote. Prišla sloboda, jednoducho už som necítil ani takú závislosť. Fetoval som aj ďalej, nevedel som to nejak zastaviť hneď. Ale tá vedomosť, že Boh počuje moje modlitby, bola pre mňa vyslobodzujúca. A pomaličky som už prestával brať. Jednoducho cítil som sa, že ako hanbil som sa aj zapaliť si cigaretu, lebo vedel som, že Boh je tu teraz a že ma vidí. A jednoducho nechcel som, trápne som sa cítil pred ním brať drogy. Pár mesiacov na to bola taká možnosť, aby som išiel do programu Teen Challenge. A tam som strávil 2 roky, v podstate som robil pokajanie za rôzne svoje hriechy. Narkomania nie je iba užívanie drog, narkomania je spôsob života. A vrcholom takého zlého spôsobu života je aj branie drog. Čiže narkomania odnáša aj rôzne iné zlé veci, to znamená aj krádež, aj klamanie, aj manipulácie, žiadne zábrany. Čiže všetky tie veci som vyznával Bohu a prosil som o odpustenie a snažil som sa tie veci zmeniť.
Postupne si dal pán Ivan život do poriadku, obnovil pretrhnuté putá so svojou rodinou, oženil sa, našiel si prácu. Ako bývalý narkoman si však stále musí dávať pozor. K drogám sa od svojho obrátenia raz vrátil a všetko, čo mal, takmer zničil. Boh mu však dal ďalšiu šancu, za čo mu je veľmi vďačný.
Uvedomil som si, že Boh miluje aj kresťanov, aj nekresťanov rovnako, že Boh miluje dobrých aj zlých, že konci koncov Ježiš Kristus zomrel pre tých zlých. Nejak vnútorne som sa musel vysporiadať s vlastnou pýchou a s vlastnými postojmi, ktoré neboli úplne správne. To bol veľmi bolestivý proces pre mňa, ale z druhej strany priniesol veľkú slobodu môjho života, čiže teraz sa inak dívam aj na druhých ľudí, aj na seba samého.
Ľudská reč vždy zamlčí,
už nás premudrý Ježiš.
Čo sa vlastnými činmi len naučí,
už nás premudrý Ježiš.
A svit Boží osvetlí ti tvár,
už nás premudrý Ježiš.
Zlomíš tak temnú silu chmár,
už nás premudrý Ježiš.
Čistou cestou smiesúci dísť, s pokorou daj sa do všetkých prác, ktorú zdá šťastie, ten ho má viac. Uč nás premúdry,
uč nás premúdry,
uč nás premúdry,
Ježiš. Keď s námi svet váš sa iný zmení,
uč nás premúdry,
pridajte sa tiež k poníženým a blížnym slúžiť buďte ochotní. Zničte noc v mene krásy dní, len čistou cestou sniesúci výst, máš dúhový most, čo pie pasťam čelí, nie je tam mýto, tvoj bude celý.
Uč nás premúdry,
uč nás premúdry, uč nás premúdry, Ježiš.
No nečakaj, že je tá cesta rovná, že pokora tá váži málo. Tvoj náklad na pleciach ťaží, no musíš ísť. Tá cesta čaká, skúste dať prázdnemu svetu iný smer a mne dáte svoj mier. Stratíte rodinu, prídete o svoj dom, keď spravím z vás rybárov ľudských duší.
Už nás premúdry,
veľa vecí slova zamlčia. Čistou cestou vy smiete ísť, len s čistou dušou ísť sa môže. Vy ste tí, ktorí chránia nebesá.
Uč nás premúdry,
uč nás premúdry, uč nás premúdry,
v Trstenom pri Hornáde v okrese Košice okolie si pred niekoľkými rokmi pár mladých obyvateľov tejto dediny povedalo, že si vysúkajú rukávy a vyčistia okolie obce, aby sa v nej cítili príjemne. Tieto ich aktivity dali podnet na vznik občianskeho združenia Priatelia trstenskej prírody, ktoré sa neustále usiluje získavať finančné zdroje a aktivizovať aj ďalších obyvateľov ku skrášleniu svojho okolia. Čo všetko sa členom združenia už podarilo, to je otázka na jeho predsedu Rastislava Šelebského.
Už sa nám podarilo veľa, ale nikdy nie je dosť, takže pokračujeme. Niečo urobíme a potom sa ukáže niečo iné, že by bolo dobré ešte urobiť.
Konkrétne?
Konkrétne za 5 rokov našej činnosti, existencie, sme zrevitalizovali mŕtve rameno Hornádu pri našej obci v Trstenom pri Hornáde. Využili sme všetky možnosti získavania grantov tu v Košiciach, okolí.
Boli ste úspešní?
Boli sme úspešní viackrát. Môžem to rovno povedať, že za 5 rokov sme len prácami na Mŕtvom Hornáde sme preinvestovali približne 20 000 eur.
To je riadne veľká suma.
No je to veľká suma. Keď získate grant nejakej dotácie z nejakej európskej výzvy, tak to není veľa. To sú smiešné sumy, ale keď si zoberete do úvahy, že my ich získame v malých grantoch a tam sú sumy 1500, 2000, 3000 eur, tak na to bolo potrebných viac ako 10 projektov.
Tak to ste týždeň len projekty písali.
Nie týždeň, ja píšem jeden projekt týždeň, takže keď to spočítate, tak to vychádza, že pol roka som písal len projekty.
No našťastie, mnohé sú úspešné. Na čom budete pracovať teraz? Či aj teraz v zimných mesiacoch už máte možnosť tam niečo upravovať a posúvať ten váš projekt dopredu?
Už teraz robíme celkom iný projekt. Už teraz sa presúvame z tých nižších nadmorských výšok od Hornádu, troška vyššie. A teraz skrašľujeme, budeme skrašľovať cyklotrasu, ktorá vedie cez našu obec. Je to cyklotrasa Košice-Šarošpatak. A budeme pokračovať vo výsadbe Lipovej aleje, ktorú sme začali v minulom roku. A teraz spoločnosť T-System a Karpatská nadácia, keďže nás podporili sumou 2000 eur, tak nakúpime približne 40 už pekných väčších stromčekov líp a tieto vysadíme pri cyklotrase, ktorá vedie medzi našimi obcami, medzi obcov Trstené pri Hornáde a Skároš. Tuto aktivitu, túto výsadbu zorganizujeme tak, že dáme možnosť vysadiť tie stromy zamestnancom T-Systems a takisto aj ľuďom z našich obcí. Oznam zverejníme na sociálnej sieti. Ak to sa prihlási, tak zase bude môcť prísť do Trsteného. Určený deň, už ho máme vymyslený, je to 25. apríl 2015, ktorý sa zídeme pri cyklotrase a vysadíme tieto stromčeky. To znamená, ľudia si ich budú môcť vysadiť sami. My urobíme servis, doneseme náradie, pripravíme občerstvenie a ľudia si zasadia svoje stromy a môžu potom povedať, že aj Trstenom majú svoje korene.
Keď sa nenájde dobrovoľník, budete vysadiť?
No, keď sa nenájde dobrovoľník, s tým sa ani nepočíta, lebo nás je toľko dobrovoľníkov, že určite sa dobrovoľník nájde. A ja si myslím, že poznám toľko ľudí, cyklistov, hej, z okolia našej obce, aj z nášho regiónu, ktorí si určite prídu ten strom zasadiť. Už sme v minulom roku sme s výsadbou aleje začali. Minulý rok si prišlo zasadiť stromy 75 ľudí a po tejto akcii nám veľa ľudí povedalo, že nevedeli o akcii, čo je naša chyba, ale že prídu, keď budeme znova sadiť. To znamená, že máme ešte v talóne toľko ľudí, že asi bude málo stromov.
A hlavne teraz, keď počujú na celom Slovensku, že 25. apríl je ten deň, kedy treba sadiť stromy v Trstenom pri Hornáde, tak prídu.
Nech sa páči, nech sa hlasia, lebo ja myslím, že ako opačný problém bude, že bude viacej ľudí ako stromov. Hej? Ale nie je problém. Keď príde si vysadiť nejaká skupina, mládež, mládežnícka alebo rodina, tak si zasadia spoločne svoj stromček, takže určite sa zíde, na každého vyjde.
A potom z ďalších vašich plánovaných aktivít, ak môžete presadiť?
Ako som spomínal, doteraz sme revitalizovali, upratovali, pracujeme s mládežou, ako do našich aktivít veľmi zapájame mládež, lebo tým si budujeme vlastne nástupcov. Takže keď teraz už vysádzame stromy, vysádzame lipy, lebo následne na to začíname propagovať včelárenie u nás, lebo ako všetci vieme, s včelárením a s včelkami je problém, nielen u nás, na Slovensku. A keďže v Trstenom je niekoľko včelárov, ktorí by radi odovzdali svoje skúsenosti ďalším, tak práve, že chceme pokračovať nejakými projektami v odbore včelárenia a chceme pomôcť záujemcom o včelárenie, aby si mohli včelárenie u nás oskúšať. To znamená, že my ponúkneme servis, takisto ponúkneme im do prenajmu úle, ponúkneme lektora s tým, že môžu začať a keď z nejakého dôvodu zistia, že buď ich to nebaví, alebo sú alergickí na včely a nemôžu v tom pokračovať. Nič sa nedeje, ponúkneme to iným. Ak to bude chcieť pokračovať, stane sa z neho včelár, už potom môže sám, ale proste bude si to môcť u nás oskúšať.
Zrejme, keď ste to tam všetko tak pekne vyčistili a vynovili, asi tam radi teraz ľudia prichádzajú aj od vás obce, možno aj z okolia na takú prechádzku.
Veľmi radi chodia denne, či v zime, alebo v lete, tam môžete vidieť veľa turistov našich trstenčanov, ale aj cudzích. Už sme tam vystihli v úvodzovkách. Aj deti zo škôl, zo základných škôl z okolitých obcí chodia si to tam pozerať. Je to nádherné prostredie. A ešte keď si človek pomyslí, že tam bolo smetisko, doslova smetisko, tak je vidno rozdiel a myslím, že náš zámer sa naplňa ukázať ľuďom ten rozdiel medzi tým, že žili sme tak uspokojení s tým, že proste je neporiadok a teraz sa môžu pohybovať v krásnom prostredí. Takže ľudia radi chodia do toho prostredia.
Ako sa vám podarilo namotivovať tých svojich priateľov a ďalších dobrovoľníkov, aby naozaj pridali ruku k dielu a pustili sa do toho čistenia a do revitalizácie?
Tu spomeniem moto nášho združenia, to je výrok pána Cílka, že krajina je obraz ľudí, ktorí ju obývajú. To znamená, že toto je aj myšlienka alebo cit viacerých nás Trstenčanov, a nielen nás, ale aj z okolitých obcí, z regiónu, že ľudia neboli spokojní s tým, ako tá krajina vyzerala v ich okolí. To znamená, niektoré veci ľudia nemohli zmeniť doteraz. Vieme dobre, že veľa neporiadku sa nachádza v prítokoch riek, potom vedľa ciest, pod lesom, vedľa turistických chodníkov. Lenže zhodou okolností sú to všetko pozemky alebo parcely, ktoré sú v správe väčšinou štátnych inštitúcií. To znamená, že ľudia mysleli si, že ozaj ten zodpovedný orgán sa o tú svoju lokalitu postará. No lenže vidíme, že to nebolo tak, takže dali sme sa dokopy, alebo ponúkli sme ľuďom, nespokojným ľuďom, možnosť spolupracovať a začať niečo robiť z vlastnej iniciatívy. Takže tí ľudia veľmi radi prišli a veľmi radi urobili zmenu v krajine, aby tá krajina vyzerala tak, aby sa ľudia nemuseli hanbiť, keď príde do ich kraja, do ich krajiny príde nejaká návšteva, aby sa tá návšteva cítila dobre. Takisto ako keď k vám vojde niekto do dvora, sa snažíte, aby váš dvor bol pekný, uprataný, aby sa u vás cítil dobre, tak my to robíme troška v širšom prostredí, to znamená okolí svojej obce.
A organizácie alebo štátne inštitúcie, ktorým patria tie priestory, tak neboli spočiatku proti, že idete im tam upratovať vlastne na ich pozemok?
Proti nie, nie. Proti neboli, len myslím si, že tak, ako sa stále hovorí, že aspoň u nás na Slovensku, neviem, ako to je inde, tie štátne inštitúcie majú nastavené tak pravidlá, že niekedy ten úradník sa bojí urobiť nejaký krok, ktorý pre nás je logický, ktorý by mal nastať v tom momente, keď ich oslovíte, hej, a začnete niečo robiť, ale on sa bojí niečo urobiť, lebo bojí sa, že by niečo nepokazil, hej, z tej svojej funkcie, že by potom nebol stíhaný za to. No ale môžem povedať, že vychádzajú nám ústrety, čo je aj logické, lebo ja by som vyšiel ústrety niekomu, keby mi prišiel na pozemok a navrhol mi, že mi upráce pozemok, hej, a že sa o neho bude starať. Takže ako je tam spolupráca, je. No a postupne sa dopracovávame k takým riešeniam, že aj tí správcovia sú spokojní a takisto aj my môžeme urobiť niečo také, aby sa nám páčilo.
Obec Hermanovce sa môže pochváliť nielen peknou prírodou, ale aj zaujímavými momentmi z histórie. Ľudia tu žili od praveku, potvrdzuje tu nález pazúrika v toku potoka nazvaného Hermanka. Historik Anton Karabinoš v tejto súvislosti uviedol, že ide o výnimočný nález a že takýto pazúrik sa najbližšie vyskytuje v okolí poľského Krakova. Nájdené úlomky červenej a tehlovej keramiky dokazujú, že človek žil v tejto doline aj v dobe železnej. Ak by sme sa presunuli po časovej osi k dnešným dňom, Hermanovce sú známe aj tým, že tu bol v 20. storočí správcom fary biskupský radca, veľký ľudomil a priateľ mládeže, profesor Štefan Hlaváč. Mladá generácia, ktorá žije v súčasnosti v obci Hermanovce, sa usiluje aj cez tieto historické súvislosti zatraktívniť svoju obec i pre jej návštevníkov. Ako nám prezradil Milan Grejták z občianskeho združenia Hermanovčan, v blízkom čase sa chcú pustiť do propagácie jednej zo zaujímavostí, ktorá sa v obci nachádza.
My sme vymysleli, že by bolo vhodné spropagovať takú zvláštnu pamiatku, ktorú máme v obci a ktorá je málo známa, a pritom je to zvláštna pamiatka. Ide o Gloriet. Gloriet to je taká záhradná stavba, ktoré vznikali v 16. 17. storočí v západnej Európe a časom sa preniesla aj na Slovensko. Boli to také záhradné altánky, kde si umiestňovali sochy a podobné veci. A zo pár ich sa postavilo aj na Slovensku. Jeden vznikol aj v Hermanovciach. Lenže on je zvláštny tým, že plní zároveň funkciu glorietu, teda akéhosi altánku, ale nie je v záhrade nejakého parku, kde to bolo typické umiestňovanie, ale pri kostole, a zároveň plní funkciu náhrobníka a hrobu. Ten Gloriet dala postaviť smutiaca manželka za manželom, ktorého mala veľmi rada. Je tam aj taký pekný, zaujímavý príbeh. No a keď sme skúmali túto pamiatku, tak sme zistili, že v strednej Európe niečo podobné nie je. Na Slovensku sú len tri také Gloriety. Jeden v blízkych Ostrovanov, jeden niekde na západnom Slovensku a ten už ani nie je známe, či vôbec stojí. A ten náš za posledných 5 rokov cirkev zrekonštruovala postupne, takže už má aj tú takmer pôvodnú podobu, ale je málo známy tým, že vlastne kostol aj to umiestnenie je mimo hlavného ťahu, ktorý prechádza okrajom obca. Tak sme sa rozhodli, že vybudujeme taký pútač v tvare samotného Gorietu, ktorý vlastne bude upozorňovať, že také niečo v obci je. A zároveň to bude taký architektonický prvok, ktorý ozvláštne ten priestor, kde ho plánujeme umiestniť.
Trošku z toho príbehu nám prezraďte.
Príbeh začal koncom 18. storočia, keď vlastne Maria Berecký sa vydala za Františka Péčiho. A bola to vraj veľká láska. On dokonca vraj dal postaviť pre túto svoju manželku nový kaštieľ v Hermanovciach z lásky, pretože ona povedala, že toho starého vlhkého nepôjde bývať. Títo manželia žili v tej láske a keď František zomrel, tak Barbora na jeho počesť dala postaviť ten Gloriet, starala sa o ňoho. No a keď zomrela o 30 rokov neskôr aj ona, tak pochovali ju tiež po jej boku. Vraj ona nebola z urodzenej rodiny, tak aj to je zvláštne, že ju vôbec pochovali do toho priestoru, kde pochovali len urodzených ľudí. A Maria Berecký vlastne má aj zasluhu na rozširovanie Hermanovského kostola, kde dala rozšíriť obočné kaplnky a ďalšie veci, ktoré budovala v rámci toho svojho pôsobenia v Hermanovciach.
Čiže vy, zdá sa, chcete prilákať turistov do Hermanoviec a práve týmto pútačom ich upozorniť na pamäti hodnosti, ktoré tam máte?
To je taká základná myšlienka, ktorú sme rozbehli a ono tu vlastne má aj také sekundárne veci, ako podpora nejakých miestnych remeselníkov, ktorí sa budú podieľať nad výrobe tohto pútača, stmelenie vlastne aj členov občianskeho združenia, spolupráca s obcov, spolupráca s farským úradom. Zrejme časom, ak pribudnú tí turisti, tak tam bude možno potreba nejakých reklamných predmetov, takže teoreticky by to mohlo rozvíjať ten turistický potenciál obce.
Keďže vysielame na celom Slovensku, priblížme, kde tie Hermanovce sú.
Hermanovce sú v okrese Prešov, západne od Prešova v smere na Poprad. Je taká spojnica hlavnej cesty číslo 18 Sabinova, trošku mimo tých hlavných prúdov, ale je to zaujímavé miesto, kde začína aj turistická značka, ale tá turistická značka tiež vedie tak okrajovo, že ten Gloriet vlastne trošku aj obchádza. Čiže ten pútač my postavíme vlastne na začiatku tej turistickej značky, takže aj tí turisti snaď zabočia mimo svoj chodník a si to pozrú viacej zblízka.
Predpokladám, že toto je nie jediná aktivita vášho občianskeho združenia.
Občianske združenie existuje 5. rok. Vzniklo v zámere udržiavať ľudové zvyky a kultúru v danom regióne. Našou základnou činnosťou je udržiavanie folklórneho súboru, ktorý je úspešný, má 45 rokov svojej činnosti. A aby mohol lepšie fungovať, tak sme vytvorili to občianske združenie, aby sme mohli predkladať rôzne projekty, či už na obec, alebo aj na iné možnosti financovania. Takže za tie 4 roky sme dokázali vynoviť kroje, rozšíriť hudobné nástroje, zúčastniť sa na festivaloch, vďaka tomu, že to občianske združenie funguje.
Relácia Vyznania doznieva, v repríze si ju môžete vypočuť ešte raz v sobotu o 14. hodine. Príjemný deň vám želajú jej tvorcovia Jana Ondrejková, Jaroslav Fabián, Erny Murín a Mária Čigášová. Do počutia.